Dobré ráno, dámy a pánové. Vítám vás ve druhém dni konference, mezinárodní konference samozřejmě expresivních terapií. Jak jste spali? Pokud špatně, tak nebojte, je tady plný sál terapeutů, expresivních terapeutů, kteří vám když tak pomůžou, obraťte se na ně. Pokud vám nepomůžou, za rohem je bar. Začneme protažením. Jsme expresivní terapeuti, pojďme se protáhnout. Vidím, že jsme krásně protažení a můžeme začít. Čeká nás neméně náročný den jako včera. Nezapomeňte na to si to užít. Nejsme na závodech, nejsme nějakým stresovým kole, jak krysy. Nezapomeňte se potkávat, nezapomeňte se bavit, nezapomeňme se všichni navzájem potkávat a užít si tuhle konferenci.
Tak, dneska budu filmy opravdu fungovat, protože včera tam byl nějaký renonc v kolik hodin co a já vám to teďka řeknu, ale je to všude i pověsení. V Helleru v sálu bude od 14 do 15.30 běžet dvě filmy bez teda extra komentáry k táři. Jeden je cirkus, který je 50 minut, takový rehabilitační, pobytovej, ohňovej, kde se pracuje s ohněm. Spíš jsme ho dali do drama sekce, i když tomu nesouhlasím úplně, ale dobře. Ten je takový mezi všeho. A potom hned navazuje po těch 50 minut film o muzikoterapii, který se jmenuje?
Je to o Northrop Robbins Music Therapy School. It's in English, je to v angličtině, ale nevadí, uvidí tam klienty a tak. Takže kdo chcete na filmy, samozřejmě můžete.
Ten cirkus, ten je s muzikou a je ve všech jazykách. A pak od 16 hodin do 17.30 je v místnosti K107 film o arteterapie, která se jmenuje Faces of Art Therapy od Judith Rubin. A Judith Rubin chci ještě pojmenovat, že psala ještě tenhle týden mail, že nám přeje moc krásnou konferenci, tam přeje, připravuje další film a že fandí nám a tak dále, že chtěla tu bejt a nějak to nestihla, nemohla přijít. Tak, a že je honored, že budeme ukázat její film. A pak, ten je 50 minut, a pak následuje film o taneční terapie, který se nějak jmenuje?
Jak se jmenuje, to nevím. Je od Franka Cvike, který tam přímo bude a může vám k tomu dát komentář. A je to o taneční terapii, klienti sexuálního zneužití společně s profesionálními tanečníky vytvářeli představení.
Tak, kdo si chce trošku odpočinout, koukat na film, nedostal si na workshop nebo tak, tak si může takhle jít. Teď je ještě jedna zpráva ode mě. Ruce nahoru všichni psychologové. Klinický. Super. To už jdu nějaký dolů. Tak, máme, říká se tomu akreditace? AKP, psychologové a psychiatry hudáci musí sbírat nějaké body, tak můžu tady sbírat body a po obědě mají tam certifikát, kde si můžu nazbírat body a zjít si certifikát, že tady byli. Tak mimo naše, jenom pro klinické psychology, vaše osvědčení, to je taky připravený, ale ne ještě úplně podepsaný, to bude pak jako postupně si to můžete vyzvedat. Tak.
Já mám takovou technickou věc. Asi jste si toho všimli u zápisu, pokud tam teda ještě nebyly ty workshopy naplněný, že se prohodil workshop vlastně Zdeňka Šimanovského, který je od dvou. Je v té místnosti, která byla psaná na Jaroslavu Zelejovou. A potom Jaroslava Zelejová je místo Zdeňka Šimanovského od 4 v Řetízku. Ale měl byste si to všimnout i při tom zápisu, jenom to ještě jednou opakuju.
Jo, tomu mi ještě napadá, že bylo hodně poptávka, aby Bobby Stoll byla překládaná, to snad klape, máme překladatele pro ní. A viděla jsem na těch lístkách, že jsou asi dvakrát tolik lidí, než jsme plánovali. To musím ještě si podívat, jestli se vejdete do té místnosti. Tak.
Tohle já musím říct taky k workshopu izraelský kombinace muzikoterapie, taneční terapie, kde jsem byla vysloveně požádána, aby tam nešlo víc než těch zapsaných 26 lidí. Takže je tam napsaných několik pod čarou, i přesto, že tam víc lidí nemůže jít, tak bohužel se tam nedostanete. A další informace ohledně staniček. Moc děkuji všem, kteří jste včera staničky vrátili. Je tady jeden pachatel, který staničku nevrátil. Jsme mu na stopě. A dostaneme ho určitě, prosím vás, staničku vraťte. Vy, co jste si dneska počili staničku, zase staničku vraťte a já vám potom poděkuju. A pak tady máme... A tady máme ještě jeden feedback box, který bude na recepci, takže pokud máte potřebu nám něco feedbackově napsat, nakreslit nebo zkomponovat do téhletý krabice, tak to tam prosím vás hoďte.
Tak a teďka ještě jedna důležitá věc, která se týká závěru. Po workshopech posledních, který končí 17.30, bude následovat krátká pauza, cca půlhodinová, zase na nějaký kafe tady na baru nebo cokoliv. A v 18 hodin začíná závěreční ceremoniál, budeme začínat končit, nebude to určitě nic, co byste měli minout. Určitě tady buďte, že to bude určitě skvělý. Bude to trvat cca 20 minut, půl hodiny. Souvisí s tím koncem taky samozřejmě osvědčení. Každý tady z vás, účastníků, ať už aktivních, kteří přednáší nebo mají workshopy, nebo i lidí, kteří se jen účastní, nebo jen účastní, kteří chodí na workshopy a jsou součástí této konference, pro všechny jsou přichystaný certifikáty, osvědčení o účasti. Tak, a teďka už jdeme na to. Su?
OK.
Máme tady člověka, který si odnesl sluchátka domů, takže jsme ho vypátrali a všechno je v pořádku, děkuji.
A vítáme teďka dopředu reprezentanty šéfové asociací Marielle Hotovou,
Jiřího Kantora,
Honzu Bartoška
a Kláru Číškovou. A předáváme slovo.
Vážení přítomní, vážení příznivci expresivních terapií, já jsem byla požádána, abych pohovořila dnešní ráno o České arteterapeutické asociaci ve vymezeném čase. Tak když jsem si promýšlela téma, tak jsem, člověk někdy mívá výběrové vnímání, následně toho výběrové myšlení a výběrové činy a konání, tak já jsem si vytvořila utkvělou představu o tom, že bych měla pohovořit o tom, jak pracujeme. A tak jsem si i nazvala svůj referát jsem si nazvala ohlédnutí nazpět a pohled dopředu a chtěla jsem se zabývat evaluací arteterapie v České republice. kdyby to nebyl tak těžký úkol, tak bych začala úvahou o komplexním systému arteterapie a o tom, jak arteterapie vychází a zároveň se nechává integrovat do daných koncepcí humanistických věd a kultury. A takhle jsem si to formulovala a pak jsem si uvědomila to, že musím Českou arteterapeutickou asociaci představit. A tak jsem ustoupila od toho pracovního zaměření původního a představím vám asociaci. Toto je naše logo a adresa. Já si k tomu sednu, protože teď budu tady možná trošku potřebovat posouvat něco v počítači. Tak tady jsem napsala důležité kontakty na Českou arteterapeutickou asociaci. Projedu jenom takové základní údaje. Tady je seznam členů výboru. Tady je několik oblastí činnosti České arteterapeutické asociace. Moc se omlouvám anglicky mluvícím, a protože jsem to nepřeložila. Řeknu ve zkratce. Arteterapeutická asociace má takové tři oblasti činnosti, s kterými začínala. Začínala jako se snahou vytvořit profesní sdružení arteterapeutů a sformulovala si svoji koncepci v několika bodech, které se potom staly aktuálními úkoly a byla založena v roce 1994, čili její mládí je 16 let. Ty oblasti, na které bych chtěla upozornit, tak prvním cílem bylo vytvářet prostor pro setkávání arteterapeutů, jak profesních, tak těch, kteří se o arteterapii jenom zajímají. Druhou oblastí bylo starat se o vzdělávání a třetí oblastí bylo prezentovat arteterapii navenek ve vztahu k profesním institucím i k laikům, kteří o arteterapii nevědí a můžou se s ní setkat. Tak v počátcích své práce se asociace zaměřila na vymezování arteterapie jako vědy a arteterapie jako činnosti. A otázky, co je to a co není arteterapie a jaký je způsob, kterým se vztahuje k dalším příbuzným oborům, zůstávaly aktuální poměrně dlouho. Souvisí to s vymezením, čím může arteterapie pomáhat, kdo smí a nesmí arteterapii vykonávat a jak má být vykonávána. A tenhle ten trend vymezování arteterapie se v současné době alespoň do určité míry naplnil. Arteterapie, která je definovaná v různých oborech, přínosy dalších expresivních oborů, jako je dramaterapie, taneční terapie, muzikoterapie, artefiletika v pedagogické oblasti a úloha teorií výtvarné tvorby. To všechno dává jistotu, že arteterapie je a bude vždycky hraničním oborem a jako taková je už vymezená. Arteterapie se starala taky, teda Česká arteterapeutická asociace, se starala o seznámení odborné a jiné veřejnosti taky s možnostmi a s účinnými faktory arteterapie a burcovala své schopnosti k tomu, aby přesvědčila odbornou komunitu o jejich odborných předpokladech. Takže by se dalo říci, že je spojuje že současný stav arteterapie u nás je spojen s Českou arteterapeutickou asociací v tom, jak je arteterapie praktikována a jak je vnímána. Se podívám, co tady mám dál. Ještě jsem napsala seznam supervizorů a důležité dokumenty, které Česká arteterapeutická asociace v průběhu své činnosti vytvořila. Tak pardon.
Držím správný mikrofon? Myslím, že ano. Tak, dámy a pánové, příjemné ráno. Říkal jsem si, jestli jste na tom po ránu podobně jako já, budu k vám stejně šetrný jako sám k sobě. Takže dovolte, abych vám poskytl několik základních informací o Asociaci dramaterapeutů České republiky. Byl jsem požádán, abych tady odprezentoval něco o našem občanském sdružení, takže děkuji za tu příležitost. A začnu historií. Jenom se jí lehce dotknu, protože je pro nás důležitá. Vlastně než vůbec začala asociace fungovat, tak se v České republice rozběhl výcvik dramaterapeutický v roce 2005, který tehdy vedla Faye Prendergast. Já jsem si to napsal, mi se to špatně vyslovuje, ještě hůř se mi to pamatuje. A takže v roce 2005 se rozběhl výcvik. Bohužel se stalo to, že zhruba po roce, k lítosti nás všech, Faye tehdy umřela. Zvažovalo se, co budeme dělat dál. Především Beata a Jana Špinarová-Dusbábková. Dneska bych chtěl tady veřejně ocenit to, že tehdejší dílo, které bylo započato, se rozhodli, že společně dokončíme a byla oslovena Sue Jennings, která se rozhodla, že v tomto díle bude pokračovat. No a stalo se to, že v roce 2008 jsme tento výcvik ukončili. Říkali jsme si, co dál, jakým způsobem bychom mohli zúročit zkušenosti, které jsme získali. No a logickým vyústěním tehdy bylo to, že jsme založili občanské sdružení Asociace dramaterapeutů České republiky. Ukážu vám, kolik v současné době máme členů. To znamená, na jednu stranu málo nás, na druhou stranu to, co je důležité, abyste věděli, že jsme otevřená organizace, nepolitická a profesní, kdy se sdružujeme především za účelem toho, aby jsme dramaterapii jednak rozvíjeli, propagovali a uváděli do praxe. To, co je mou vnitřní radostí, je to, že jeden ze zakládajících členů naší asociace byla i Sue Jennings. Takže v tento moment vám mohu říct, v případě, že budete mít zájem stát se členy Asociace dramaterapeutů České republiky, jste vítáni a je to možné. V průběhu naší práce, zvláště na začátku, jsme řešili, jakým směrem se vydáme. Myslím si, že to, co je důležité, je, že jsme si řekli, že nepůjdeme cestou masivního nabírání členů proto, aby jsme byla velká organizace, ale že v samotném začátku se soustředíme především na to, aby práci, dramaterapeutickou práci, kterou budeme předvádět nebo v práci realizovat, měla kvalitní odborný základ. To znamená, že ze začátku jsme se soustředili především na to, abychom vytvořili etický kodex naší práce a současně i standardy naší práce. Aby práce dramaterapeuta byla pod supervizí a měla i jiné další náležitosti, aby to byla práce kvalitní a prospívala především našim klientům. No a poté, co jsme tyto dokumenty sestavili dohromady, mi zbývají. Děkuju. Tak jsme je pověsili na náš web, to znamená, že všichni, kdo mají zájem se dozvědět o tom, kde, jak vypadá náš etický kodex, standardy a tak dále, můžete se dočíst na našich webových stránkách. To, co je důležité, je, že po takových dětských nemocech v začátcích jsme se rozhodli, že skutečně to, co je pro nás důležité, aby jsme uváděli dramaterapii do praxe, snažíme se jednak podávat granty, aktivně pracovat s klienty a to, co máme i v našem poslání, aktivně šířit dramaterapii a uvádět ji do praxe. Myslím si, že jsem se dostal na samý závěr. Děkuji vám za pozornost.
Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Kantor, přeju vám taktéž pěkné ráno a byl jsem požádán Českou muzikoterapeutickou asociací, abych tady promluvil krátce, nejdříve to mělo být na 15 minut, potom na 10, nyní na 7. O České muzikoterapeutické asociaci. Jak jste si všimli, tak tady na chodbičkách visí takové informační panely, kde si můžete přečíst o těch asociacích, tak já jsem si říkal, že je zbytečné, aby jsme tady zdlouhavě mluvili o tom, co tam visí, ale že se pokusím spíše doplnit ty věci, které tam nejsou a které mi přijdou důležité. Takže ten nápad vůbec založit tu asociaci vznikl podobně jako většina dobrých nápadů v hospodě, samozřejmě. A bylo to roku 2008 v květnu v Tloskově u Neveklova, což pokud dobře počítám, tak už máme 2 roky. A já jsem strašně rád, že tehdy, v té době u toho mohlo být spousta, při tom zakládání spousta vynikajících a dlouhou dobu praktikujících muzikoterapeutů. Mezi nimi Markéta Gerlichová, Katarína Grochalová, Eva Káčerková, Josef Krček, Matěj Lipský, Marcela Rytovová, Jitka Pěřimovská, Tomáš Procházka, Jana Procházková, Zdeněk Šimonovský, Lenka Šramlová, taky Jana Weber. A zároveň prvním a současným předsedou, který vydržel v té funkci, je dodnes Matěj Lipský. A na tom informačním panelu venku je psáno, že Česká muzikoterapeutická asociace se uvedla vlastně do takové té odborné širší veřejnosti, do podvědomí její uspořádáním konference mezinárodní, která se jmenovala Music Therapy Experience with Music. A já bych to chtěl doplnit, že a na téhle konferenci, kromě toho, že tam byli výborní hosté ze zahraničí, především teda doktor Clive Robbins, tak Clive Robbins přijel vlastně v květnu tohoto roku znovu do České republiky, protože se mu tady líbí, a uspořádal celodenní workshop pro účastníky a absolventy edukační muzikoterapie. Dále by bylo dobré taky říct, že roku 2010 začal proces integrace s další asociací, která se vlastně profesně věnovala nejenom dramaterapii, ale taky muzikoterapii, a to byl ČAMAT, Česká asociace muzikoterapie a dramaterapie. A možná trošku za to vděčíme úmrtí Blanky Kolínové, která si přála, aby se tady tyto dvě naše asociace spojily v jednu. A v roce 2010 začalo vlastně vyjednávání, jakým způsobem se spojíme. V současné době se uvažuje o novém názvu pro obě dvě asociace, které by je mohl zaštítit. Nicméně v současné době pořád ještě existují jakoby odděleně, ale pořádáme společné valné hromady a společně spolupracujeme na mnohých projektech. A když jsme začali pracovat, tak se nám podařilo navázat poměrně dobré kontakty s různými muzikoterapeutickými institucemi v Polsku, ve Francii, v USA, Velké Británii, Švýcarsku a dalších zemích. A já jsem taky rád za to, že vlastně čestnými členy se stali mnozí výborní zahraniční muzikoterapeuté, mezi nimi například Clive Robbins opět můžu jmenovat. A co je důležité, tak to je současný stav, protože nemáme zatím internetové stránky, na kterých se pracuje a které budou, doufám, v blízké době uvedeny do provozu. Tak bych chtěl říct něco o tom, čím se vlastně asociace naše zabývá v současné době. A pracujeme momentálně na vytvoření vlastní legislativy pro to, aby jsme mohli rozšířit základnu nebo řady členů asociace. A jak už z řad praktikujících muzikoterapeutů, tak z řady zájemců o muzikoterapii. A zároveň vyjednáváme s Evropskou muzikoterapeutickou konfederací, jimiž jsme vlastně díky ČMADu členové. A o to, aby jsme mohli nějakým způsobem legitimizovat českou muzikoterapii nejenom tady u nás, ale taky v rámci Evropské unie. A což je dobrá zpráva, protože nedávno byl kongres a muzikoterapeutický v Kadízu a valná hromada Evropské muzikoterapeutické konfederace, kde byli účastně vlastně zástupci naší asociace, jmenovitě Markéta Grlichová a Evropská muzikoterapeutická asociace se staví velice pozitivně k tomu, co se tady děje v oblasti muzikoterapie v České republice a máme velkou podporu. A z její strany je velice tolerantní vůči vlastně různým muzikoterapeutickým přístupům, se kterými se můžeme setkat vůbec v celé Evropě. Takže já si myslím, že v oblasti vytváření nějaké budoucí legislativy jsme v oblasti muzikoterapie na velice dobré cestě. A je to jenom otázka času, kdy česká muzikoterapie bude uznaná taky v zahraničí. Jo. Tak to ještě stihnu říct to, že... A samozřejmě těch úkolů, když vzniká asociace a zvláště v muzikoterapii, my máme dlouhou historii tady v České republice a bylo tady spousta vynikajících muzikoterapeutů už vlastně od 80. let, ale teprve potom v roce 2000 začalo se uvažovat a začaly vznikat různé instituty, které mohly nějakým způsobem muzikoterapii zaštítit. A protože naše asociace vznikla před 2 rokama, tak samozřejmě té práce se podařilo udělat, si myslím, docela dost, což lze vidět například na akcích, které byly pod záštitou asociace uspořádány, ale je samozřejmě, že pracujeme na mnohých důležitých věcech, které bychom rádi, aby už existovaly, ale bohužel ještě neexistují a měly by být dotvořeny v poměrně blízké době, mezi nimi například vytvoření etického kodexu, a požadavků pro vzdělávání muzikoterapeutů a vůbec definování muzikoterapie pro legislativní účely, což jsou zatím všechno témata, o kterých se jedná, které se připravují a já si myslím, že zhruba na podzim roku 2010 by už mělo v mnohých tady těchto věcech mělo být jasno, jak to vlastně bude a následně potom by měly být uvedeny do provozu taky internetové stránky asociace, kde se určitě dozvíte více. A kde potom budou samozřejmě uvedeny veškeré aktuality a veškeré věci, které se týkají muzikoterapie a tady toho profesionálního zaštítění a muzikoterapeutického dění u nás. Takže to je asi všecko. Předám mikrofon někomu dalšímu. Díky.
Takže dobrý den. Já bych chtěla napřed poděkovat přípravnému výboru za skvělou práci za zorganizování téhle konference, hlavně Janě Špinarové-Ruzbavkové, která zastupuje Českou asociaci v přípravném výboru taneční pohybové terapie. Já budu teďka řeknu něco chronologicky o vývoji taneční a pohybové terapie v České republice a vlastně o tom, čím se zabýváme a na čem teďka intenzivně pracujeme. Počátky taneční a pohybové terapie. Tak vlastně, jak už jste včera mohli slyšet, tak první workshop vlastně iniciovala Radka Sirovátková, která pozvala Miriam Roskin-Berger z USA, která tady v roce 1995 odučila první workshop. A ten workshop měl takový úspěch a lidi se tak zajímali o taneční a pohybovou terapii, že se vlastně rozhodla potom zorganizovat první 3letý sebezkušenostní výcvik, na kterém teda se podílela organizačně. A chtěla bych taky zmínit vlastně kolegyni Corinne Ott z Francie, která teďka žije ve Francii, která vlastně se významnou měrou zasadila o to, že ten výcvik taky byl realizován. Výcvik probíhal pod záštitou Americké asociace taneční a pohybové terapie a lektoři byla Mimi Berger, Judith Bunny a Janet Kyle. Potom vlastně v roce 2002 jsme cítili potřebu vlastně založit asociaci, která by vlastně propagovala taneční pohybovou terapii a nějak tvořila takový prostor pro rozvoj té profese. Takže absolventi výcviku založili asociaci a vlastně nejvíc se na tom organizačně podílela Radana Sirovátková a Tereza Gay, který udělali nejvíc práce kolem toho jako zakládající členové. Jak už říkal kolega z dramaterapie, tak vlastně taky naše asociace je otevřená všem zájemcům, jednak teda profesionálům, jednak i studentům, kteří už vlastně jsou jako ve výcviku a potom sympatizantům s taneční a pohybovou terapií z řad veřejnosti. A v současnosti máme 23 členů. A tady můžete jenom stručně náhled na Radu Tanter, kde můžete vidět vlastně i takové oblasti, jako které teďka nás nejvíc zajímají, na kterých pracujeme. To znamená vzdělávání, akreditace, dělali jsme standardy pro výcvik, s kterým můžeme žádat potom o akreditaci, supervize, a tvořili jsme webové stránky. A potom jsem si říkala, že by vás určitě zajímalo vlastně oblasti uplatnění, kde se taneční pohybová terapie v České republice uplatňuje. To znamená, vždycky jsem vypsala takhle i kolegy pod jednotlivý ty oblasti. Jo, je to hlavně teda psychiatrie, psychoterapie, potom v oblasti rehabilitace. Hodně se taneční pohybová terapie uplatňuje v sociální práci, ale potom i vlastně třeba v pedagogice, v práci s tanečníky, kterým přispívá k rozvoji jejich vlastně uměleckých záměrů a v oblasti seberozvoje a prevence. No, teď bych chtěla říct něco o výcviku. Doposud proběhly 2 tříleté výcvikové programy, které byly vyloženě pod záštitou Americké asociace taneční a pohybové terapie. My jsme teďka vytvořili nový koncept vlastně výcvikového programu, který teďka se rozjede příští rok a tam už se snažíme vlastně o takovou integraci do Evropy, vlastně splňování nějakých kritérií evropských a i kritérií vlastně české psychoterapeutické společnosti tady v Čechách, protože si myslíme, že je třeba opravdu integrovat tu taneční pohybovou terapii tady do toho prostředí. Ale nicméně historicky a jako tradičně vlastně ten model toho vzdělávání nebo tak se vlastně jakoby přikláníme k tomu americkému vzdělávacímu modelu, takže vlastně lektoři jsou převážně členi ADTA, americké asociace, ale už vlastně spolupracujeme i s členama britské asociace třeba. Chtěla bych tady zmínit, mám radost, že se nám daří rozvíjet spolupráci se Slovenskou asociací taneční pohybové terapie, která vznikla na Slovensku, kterou založili absolventi výcviku tady v Praze. A pak na Slovensku založili asociaci, takže teďka rozvíjíme spolupráci ohledně i vzdělávání. No, další aktivity asociace, my vlastně jako to směřujeme pro veřejnost, vlastně jakoby workshopy a potom se hodně zaměřujeme na možnosti kontinuální vzdělávání těch praktikujících tanečních terapeutů. Takže organizujeme supervize, intervize, podporujeme to, aby se zúčastňovali členové na konferencích a budujeme teda knihovnu. Já tady mám takovou poznámku, že vlastně i potom nečlení asociace můžou po domluvě prostě si třeba půjčovat nějakou literaturu od nás, jo, když někdo se ozve a může si půjčit knížky nebo může přijít vážný zájemce třeba i na ty intervizní setkání, takže se otevíráme. Tady si můžete jenom tak pro zajímavost podívat, který projekty jsme partnersky podpořili. Teďka se budeme snažit víc to směrovat jakoby na třeba podávání nějakých grantů do budoucna naše aktivity. Jsme se teďka hodně soustředili právě na rozvoj kvality profese tanečních terapeutů, protože jsme cítili takovou potřebu vlastně jako stanovit si jednak teda kritéria pro vzdělávání a vlastně propojit ten výcvik s tím, aby studenti měli pak možnost, jako věděli, kolik mají mít praxe, že mají mít supervize a tak dále. No a poslední minuta, jo. Tady chci říct jenom, že teda budeme žádat o akreditaci, o to, čeho už si slibujeme. Když už nedostaneme akreditaci, tak minimálně, že z toho bude nějaký plodný rozhovor s Českou psychoterapeutickou společností, který nás posune zase dál k spokojenosti obou stran. A pak bych ráda zmínila vlastně vývoj Evropské asociace taneční pohybové terapie, na kterém se podílíme s kolegyní Janou Dozbobkovou. A vlastně naše asociace je jedním ze zakládajících členů a ty cíle té Evropské asociace jsou vlastně jako sdružovat asociace z jednotlivých zemí Evropy a podporovat tu spolupráci mezi tanečníma terapeutama a rozvoj té profese. Tak to je teda ode mě všechno a děkuju. Děkuju za pozornost.
Tak já děkuji všem zástupcům asociací a z taneční terapie se protančíme do další taneční terapie. A já tady přivítám Rosemarie Samarité, teď ji nevidím. Rosemarie přijela z Holandska. V úplně původním programu na webu byla Sabine Koch, která se zabývá výzkumem v taneční terapii, ale z rodinných důvodů nemohla přijet. Rosemarie byla tak hodná, že zaskočila a přijela místo Sabine, s kterou se zná. A Rosemarie se taky zabývá výzkumem v taneční terapii, což je v současné době něco, co hodně potřebujeme, aby jsme ty naše obory posunuli dál a dokázali více podpořit v té odborné veřejnosti. Jinak se Rosemarie zabývá vzděláváním v Holandsku, v Německu a ve Finsku.
Thank you very much. Thank you very much for inviting me here to Champions of the
Dobrý den všem, já tady zaskakuji za Sabine Koch, jak už bylo řečeno, takže jsem měla docela málo času na to se připravit, takže se omlouvám, každopádně jsem velice ráda a je mi ctí, že tady dnes mohu být. A rád bych také poděkovala organizátorům, protože si myslím, že odvedli velice dobrou práci a je velice inspirující vidět, jak se všechny ty různé oblasti expresivních terapií tady setkávají a doplňují. Říkala jsem si, že bych možná měla trošku představit situaci v Nizozemí, jak to tady s taneční a pohybovou terapií vypadá tam. Expresivní terapie se většinou uplatňují v různých ambulantních zařízeních, to znamená v denních stacionářích. Zaměřujeme se zejména na děti a mládež, ale v posledních letech už i na dospělé. Já osobně tady pracuji jako taneční terapeutka. A pracuji samozřejmě ve spolupráci s psychologi a psychiatry a různými psychoterapeuty. Takže to je zhruba tedy tak vypadá ta naše situace v Nizozemí. Měla jsem tady hovořit trošku o těch výzkumných projektech, na kterých pracujeme. Některé části tohoto projektu již byly uskutečněny a některé ještě bude třeba realizovat v budoucnu. Já jsem také hodně spolupracovala s Univerzitou v Hertfordshire ve Velké Británii a ve spolupráci tedy s centry, ve kterých pracuji, zejména s Centrem pro duševní zdraví Orbis a Centrem EDT Maastricht. Pracuji také na dalším projektu, jehož supervizorem je profesorka Helen Payne právě z Univerzity v Hertfordshire ve Velké Británii. Spolupracují tam ale další lidé z dalších jiných univerzit, jako například z univerzity v Gröningu. Podíváme-li se ještě podrobněji na situaci v Nizozemí, tak již tady bylo řečeno, že expresivních terapií je v zásadě, jsou v zásadě čtyři. Ta situace v Nizozemí je podobná, takže zase máme vlastně jednu všeobecnou asociaci pro kreativní expresivní terapie a pod tím se potom skrývají jednotlivé obory. Nicméně v roce 2005 právě v rámci této asociace už vznikly potom i nezávislé asociace a právě také nezávislá asociace taneční a pohybové terapie. A tato asociace potom reprezentuje taneční a pohybovou terapii na národní úrovni a někdy i na úrovni mezinárodní. Každopádně výcviky v taneční a pohybové terapii v Nizozemí probíhají už od roku 1986. Mnoho z těchto věcí již bylo zmiňováno včera, ale já bych vás ráda ještě jednou taky požádala, aby jsme to měli na paměti. Když se podíváme na výzkum v oblasti taneční a pohybové terapie, tak bychom rozhodně měli mít nějaké povědomí o teorii kreativního procesu, o konceptech mediálních struktur, měli bychom mít znalosti estetiky a dalších aspektů, které právě byly zmiňovány již včera. A co se týče tance jako takového, tak ten většinou zkoumáme právě na základě kreativního procesu, na který se soustředíme. Zaměřujeme se také na analýzu pohybu, na profil pohybu. To znamená, co vlastně ve skutečnosti vidíme, jaký profil pohybu vnímáme, jestli je to pohyb směřovaný spíše ven nebo spíše dovnitř, a tak dále. Takže vlastně pro takovouto analýzu máme celou řadu nástrojů. Dále se potom zaměřujeme na pohybové intervence, zejména na materiály a struktury. To znamená tady struktury tance. Já sama mám poměrně rozsáhlé vzdělání v oblasti tance taky. A myslím si, že je to důležité, pokud chcete vůbec taneční a pohybovou terapii zkoumat na odborné úrovni. Samozřejmě, co je také důležité, je neverbální vztah. O tom už jsme také slyšeli poměrně hodně včera. Podíváme-li se na výzkum v oblasti taneční a pohybové terapie, tak samozřejmě se setkáváme s celou řadou problémů. Zkoumat tuto terapii můžeme v podstatě jenom na základě případových studií, nebo tak to alespoň děláme v Nizozemí. Pokud ovšem ale na základě případových studií chceme vytvořit jakési pokyny nebo jakési formální dokumenty, tak to vlastně Národní radě pro veřejné zdraví nestačí. Základ tedy položen jenom v případových studiích není dostatečný, proto je zapotřebí i dalšího druhu výzkumu. A proto tedy v Nizozemí vznikl i jiný druh výzkumu. Který probíhá vyloženě na akademických institucích a na univerzitách. Co se týče našeho vlastního výzkumného projektu, tak ten probíhá vlastně v ambulantním prostředí, jak jsem říkala. Náš výzkum již probíhá asi 24 let, takže samozřejmě jsme dosáhli už celé řady výsledků, zejména co se týče výzkumu taneční a pohybové terapie u adolescentů. Tam řešíme například různé jejich úzkosti, traumata, následky traumatických situací a zaměřujeme se také na autistické adolescenty a děti. Takže vidíte, že skutečně zkoumáme celou řadu oblastí a proto máme i poměrně širokou škálu výsledků. Snažíme se fungovat tedy nejenom na té akademické úrovni, ale i na úrovni klinické, tedy v klinických podmínkách, tak, aby výsledky byly co nejobjektivnější. Jak jsem říkala, spolupracujeme s univerzitou v Hertfordshire ve Velké Británii a také s univerzitou v Groningu, takže ten výzkum probíhá na několika místech, tedy v několika centrech. A sdílíme tedy své zkušenosti a znalosti. Snažíme se samozřejmě také aplikovat interdisciplinární přístup. Jenom abych vám trošku ukázala, na čem je náš výzkum založen. Je v podstatě založen na našem pozorování v terapeutických podmínkách. To znamená, že tam jsme skutečně viděli, že se děti zlepšují, co se týče jejich motorických schopností a senzorických schopností. A přišli jsme také na to, že se zlepšuje jejich neverbální interakce. To byly tedy naše osobní pozorování a poznatky a zjištění. Dalším zdrojem poznatků potom je pozorování a poznatky poskytované rodiči anebo opatrovníky, kteří uvádějí, že děti se po terapiích pohybují více organizovaně, znamená jejich pohyb je více organizovaný, zdá se, že děti nejsou tak snadno vzrušitelné a zdá se také, že děti mají větší schopnost se přizpůsobit jednání ostatních lidí okolo nich. To znamená, že skutečně tedy pozorujeme děti v reálných situacích a sledujeme, jak se chovají, například jak se chovají ke svým matkám, například jestli do nich strkají a zjišťujeme, že skutečně například takovéto jejich pohyby už nejsou tak časté nebo aspoň nejsou tak silné. Všechny popsané výsledky našeho výzkumu jsou potom propojeny s jakousi samoregulací, o tom jsme již také slyšeli včera, a nebo k přizpůsobování se kontextu a nebo určitému partneru. Všechny ty výsledky jsou tedy propojené s naším sociálním mozkem, to znamená se způsobem, jakým se chováme, jakým se pohybujeme. Nyní se podívám na to, co vlastně znamená sociální přizpůsobování a na čem je založeno, takže trošku teoretického kontextu. Sociální přizpůsobování je v podstatě vždy něco, co je založeno na vztahu nás samotných k ostatním. To znamená, že my nebo ta daná osoba se přizpůsobuje okolí jiným osobám. To znamená, že například děti se přizpůsobují svým matkám, jejich rytmu, protože děti jsou samozřejmě na rytmu své matky velice citliví. Já myslím, že vy, kteří máte děti, nebo kteří děti nějakou dobu sledovali, tak si to jistě všimli, že děti jsou napojeni nejenom na svoji matku, samozřejmě přizpůsobí se své matce, ale i ostatním kolem sebe. Často jste určitě zažili situaci, že například ve skupince dětí jedno dítě začne plakat a ostatní se postupně přidávají. Došlo také k velice plodnému výzkumu týkajícího se otázky, jakého chování nejvíce zapotřebí v procesu učení. A v podstatě došli k tomu, že je velice důležité, aby například novorozenci synchronizovali svoje bytí s ostatními, kteří žijí okolo nich, právě prostřednictvím neverbální interakce. Takže interakce, imitace, tedy jakési napodobování a oční kontakt hrají klíčovou roli právě v neverbální interakci. Samozřejmě nejdříve musíme dosáhnout situace, kdy všichni budou mít důvěru ve své okolí a v lidi kolem sebe a potom se spolu něco můžeme naučit a nějakým způsobem růst. Všechny tyto zkušenosti jsou samozřejmě ale založené na stělesňování, to znamená na našich tělech, protože bez našeho těla bychom nemohli žádné zkušenosti zažívat. Naše zkušenosti tedy jsou stělesněné nejenom tedy z toho pohledu, že probíhají v našem těle, ale také z toho pohledu, že probíhají v našem mozku, že procházejí tedy jakousi neuronální regulací. My se už rodíme s celou řadou struktur v našem mozku. A pak samozřejmě záleží také na počtu neuronů, které používáme, protože jenom ty neurony, které používáme, tak zůstávají aktivní a ty, které nepoužíváme, postupně slábnou, až úplně jakoby odumírají. Na druhou stranu neuronální struktury vytváří určité šablony a ovlivňují naše životy. A já si myslím, že to je skutečně proces, který trvá celý život. A právě taneční a pohybová terapie těchto poznatků velice využívá. Podívejme se teď na naše klienty. My jsme hodně pracovali s dětmi, které trpěly autismem. A ukázalo se, že děti s autismem se méně synchronizují s ostatními lidmi okolo sebe. Autistické děti mají také sníženou aktivitu v oblasti zrcadlících neuronů a méně imitují, tedy méně napodobují jednání ostatních. Autistické děti mají také sníženou schopnost poznávat akce, ke kterým dochází v jejich vlastních tělech. A pokud tohle víme, tak víme, že tím pádem autistické děti mají také méně zkušeností. Mají méně zkušeností se sebou samými, ale mají také méně zkušeností s přizpůsobováním se svému okolí a se vztahy s lidmi okolo sebe. A se interakcemi například i se svými rodiči. Bylo dokázáno, že právě atypické vzorce sociálního přizpůsobování autistických dětí mají vliv na interakce dětí se svými rodiči. Když se podíváte například na autistické adolescenty, tak vidíte, že mají takový nevýrazný výraz v obliči, že nekomunikují na té neverbální úrovni tak jako ostatní děti nebo tak jako ostatní mladí lidé. Proto vlastně se jim dostává hodně psychologického vzdělání a jejich rodiče a opatrovníky se snažíme naučit, jak s nimi lépe být, jak s nimi lépe sdílet věci, jak s nimi lépe žít. snažíme se je tedy naučit, jak se přizpůsobit druhým. V našich klinických podmínkách jsme se snažili, nebo ještě stále snažíme podporovat senzorické a motorické schopnosti našich klientů a snažíme se lépe naučit tyto aktivity organizovat. Dále se jim snažíme zvyšovat citlivost právě na neverbální interakce a komunikaci právě prostřednictvím pohybu. Jaké intervence v taneční a pohybové terapii využíváme? Tady vidíte jejich krátký seznam, který jsme tvořili po poměrně dlouhou dobu. Vidíte, že tyto intervence jsou založené na vývoji, stále se zaměřuje na neverbální přizpůsobování a komunikaci mezi dětmi a jejich opatrovníky, právě prostřednictvím neverbální synchronizace a desynchronizace. A přitom používáme zrcadlení, to znamená, že snažíme druhému sdělit, jak se cítíme, nějakým způsobem to předat prostřednictvím právě pohybových vzorců. O tom jsme také slyšeli již včera. A pak se snažíme nějakým způsobem se přizpůsobit klientovým pohybům a na závěr se snažíme nějakým způsobem se odlišit od jejich pohybů, to znamená desynchronizovat naše pohyby.
Tady pouze k tomu krátce. Vztahy mezi terapeutem a tím dítětem jsou skutečně zásadně důležité. Často ten vztah vzniká ve vztahu k nějakému objektu, například dítě si hraje s nějakým objektem, pak se mu třeba nabídne další, už se s ním dělí vlastně s tím terapeutem. Takže ten pocit sdílení je velice důležitý. Victoria Gallis v odborné literatuře hovoří o prostoru a Melaponte také vlastně prostoru sdíleném nebo prostoru mezi prostoru vlastně. Je to vlastně jisté prostorové vymezení té tělesné zkušenosti, toho tělesného prožitku. Interakcí s objekty se vlastně vyvíjí určitý rytmus a směr. Já vám k tomu samozřejmě budu později ještě ilustrovat na nějaké ukázce. Terapeut se zajímá o vzory pohybu dítěte, klienta, snaží se je jakoby dohonit svými pohyby, vzniká jakýsi společný pohyb. Tam terapeut se napojuje na to dítě, ne to dítě na toho terapeuta, což je důležité. A v tomto kontaktu terapeut se snaží nasměrovat pozornost klienta dítěte na určité kinetické vnímání. Můžeš to dělat rychleji, můžeš trošku víc zatlačit, co cítíš a tak dále. Tělo a pohyb se využívá samozřejmě pro určité stopování, sledování toho pohybu, tak, aby se neurokonstelace vytvářely a vznikal ten vztah, spontánní vztah s tím dítětem. A cokoliv, co se týká fungování neuronů, samozřejmě s tím souvisí. podívejme se třeba na nějaký pohyb. Vysvětlím, jaké kategorie používáme. Plný pohyb, lehká váha, plná váha a tak dále. Aktivita bez externího kontaktu, reprezentativní pohyb, to znamená pohyb, který něco znamená. To například, když si plácnete s někým, že jo, jako na důkaz úspěchu nějakého konání. Podívejte se na tuto otázku, je tam dívka. Je to ve školní tělocvičně, protože ona nemohla docházet do terapeutického centra. A ona přijde do tělocvičny a ona prostě tam běhá jenom dokola. Možná, že jste si všimli, že postupně zpomalovala, a když zpomalovala, tak já jsem změnila svůj směr, protože nejdříve jsem běžela za ní a potom jsem najednou běžela proti ní. Jo, takže my jsme si plácli, což je ten reprezentativní pohyb, ten významový, a nyní už chodíme proti sobě a zase si plácneme. A vzniká delší kontakt rukou. Ona na ten kontakt reaguje. A nyní používáme váhu. Ona se mi opře do té ruky a kontakt končí. Já se to pokusím ještě přetočit dál. Tady to je ukázka repetitivního pohybu rukou a zde zase vidíte vlastně kontakt rukou. My tam v podstatě nejdříve jako tancujeme a tady to je jako jedna z finálních fází toho terapeutického sezení, kde pracujeme s váhou. Ona vlastně dává svoji váhu do toho svého pohybu. Já dělám protitlak. Reaguju na tu její váhu. Snažím se reagovat svojí váhou. Máme tam i zvuk vlastně. Já mám takový pocit, že už můj čas vypršel. Ano, je mi zde potvrzováno, že vypršel. Takže pouze krátce na závěr náš současný výzkum. Vlastně je založen na sběru dat na různých kategoriích. Ta data budeme následně analyzovat ale bohužel zatím ještě žádné konkrétní výstupy nemáme, tak tady vaše konference nás zastihla ještě skutečně v raných fázích, takže zatím ani se k tomu nedá nic konkrétního říct. Děkuji. Děkuji, Rosemary. We have 5 minutes for questions. Any questions? In relation to what you heard or in relation to research in general in the field of art therapy. You have a great chance to put your question now. Moje otázka se týká výzkumných metod. Mohla byste trošku vysvětlit pozorování pohybu a s tím spojené instrumenty a nástroje? Obecně metody, které využíváme, jsou kombinované. Často se jedná o kombinaci dotazníků, o sociálním chování, a zejména autistických dětí. Je to speciální vlastně dotazník zkoumající, do jaké míry to dítě reaguje s tím svým okolím. A pak potom je o intervence prováděná blokovým způsobem. Takže jsou různé způsoby intervence. Dělají se bloky, nahrává se to. A potom vlastně se vybere několik parametrů, jako například používání váhy těla, směr pohybu a tak dále. Těch si konkrétně všímáme a analyzujeme je. A potom se vlastně měří aktivita mozkových neuronů. Takže je to velice interdisciplinární výzkum svojí podstatou. Doufám, že jsem vás aspoň tady částečně odpověděla na vaši otázku. Jinak samozřejmě máme i nějaké materiály s podrobnostmi, pokud vás to zajímá. One more question. We have time for. Co se týče základního výzkumu, je váš základní výzkum kvalitativní nebo kvantitativní? Co se týče výzkumu založeného na vlastně vědeckých důkazech, tak existují různé typy a v Holandsku se využívá různých typů. Dělají se někdy kvantitativní studie, ale i kvalitativní výzkum se praktikuje. Takže vlastně obojí se používá, ale co se týče vědeckých poznatků podkládajících vlastně metodiky pro naše odvětví, tak my děláme především tedy kvantitativní především výzkumy, protože to hlavně zajímá vlastně naše financující subjekty. Ale děláme samozřejmě i kvalitativní výzkum, protože kvalita je obecně v tom, co děláme, velice důležitá, jak při přípravě i aplikaci metodik, profilaci a tak dále. Ale v tom základním výzkumu často to bývá spíše kvantitativní výzkum. Já se omlouvám, čas na dotazy vypršel, určitě si vás případní zájemci o vaše poznatky odchytí o přestávce, takže děkuji. Music therapy. While we have some technical issues to deal with, We have some communication issues between Czech and Japanese computers, but I hope we'll resolve that shortly. So let me just use that time by introducing to you Professor Tsutomu Matsuko, professor of the Japanese Association of Music Therapy. He is an excellent conductor and opera singer. If you'd like, he'd sing for you. Would you like him to sing for you? I hope we can set aside the time for him to sing to you. So welcome, Tsutomu Matsuko. Please give him a hand. Hezké dopoledne v prvé řadě. Já bych rád pohovořil o japonské hudební historii. Velice obecně a velice tedy krátce. Před rokem 1868, kdy Japonsko bylo vlastně složeno z celé řady feudálně řízených celků, neměli jsme žádnou západní hudbu, neznali jsme ji, neznali jsme koncept harmonie, který je pro ní příznačný, takže i kdybychom sehnali na jedno místo 100 hráčů na koto, tak oni by hráli prostě unisono, neuměli by zahrát v harmonii, také rytmicky, vlastně tam nedocházelo k žádnému dirigování. Takže rytmus se řídil podle řízení, podle dechu mistra. Takže nebyly tam žádné takty dvou, tříčtvrťový. A další zvláštností bylo, že vlastně studenti realizovali svoji kreativitu pouze v nějakých hranicích daných mistrem nebo velmistrem. Takže neměli příliš prostoru. A potom v roce 1868 jsme se trošku otevřeli západnímu světu. Přišla k nám západní kultura a samozřejmě i západní hudba. Ale lidé zatím nedotčení západní hudbou, pro ně ta hudba byla naprosto zvláštní a překvapivá. Následně se založilo vlastně školství specializující se na výuku západní hudby, které existuje už asi 100 let. V roce 1880 došlo k vlastně založení koncepce toho systému a potom o dva roky později nastoupili první studenti. Do roku 1945 však naše standardy nedosahovaly, kvalita naší hudby nedosahovala západní kvality. Jak do harmonie, tak i skladby. Byla to jakási primitivní pseudo-západní hudba. Nicméně vlastně Japonci mají hudbu rádi, učí se, milují písničky, které se vlastně učili na základní a střední škole, takže všichni lidé znají určité konkrétní písně a skladby, že mají jakýsi společný repertoár daný tím systémem vzdělávání a školství. Takže potom po druhé světové válce, po 45. roce, se Japonsko opět jakoby podruhé otevřelo západnímu světu. A předtím vlastně ta západní hudba byla, buď to se jí lidé vyhýbali úplně, nebo byla zakázaná částečně. Takže potom došlo k takovému druhému vlastně otevření se Japonska světa. a západní hudba začala do Japonska proudit úplně bez jakýchkoliv překážek, že dostala se k nám latinská hudba, sambo, rumba, bosanova, dostal se k nám jazz, rap, jisté další druhy americké hudby, dostaly se k nám folková hudba z Británie, z Německa, ze Skotska, také jsme se učili francouzské dětské písně. Tím došlo k určité ztrátě identity japonské hudby. Takže ta západní hudba nás zaplavila a prosím, když budete mít na paměti těchto pár kusích informací o tom, jak vlastně Japonsko má vztah hudbě, jak se sem dostávala západní hudba, tak pochopíte vlastně lépe to, co mám chci říct. My už jsme vyznavači harmonie a tak dále, ale samozřejmě neopustili jsme ani ty principy a základy naší tradiční hudby, která má úplně jiný rytmus, úplně jiný charakter. V roce 2009 byla provedena studie v oblasti muzikoterapie. Tady to jsou určité základní statistiky o Japonsku, kolik má obyvatel a tak dále, to si můžete přečíst. A vlastně loni jsme naše asociace muzikoterapie měla poměrně hodně členů, ale to jsou pouze řadoví členové, nejsou všichni akreditovaní. Akreditovaných je z toho počtu 6 000 asi 1800. U nás působí 16 univerzit a institucí vyššího vzdělání, které nabízejí vzdělávání v oboru muzikoterapie. Po čtyřletém studiu nemůžete okamžitě se nechat akreditovat. Dostanete pouze jakousi provizorní akreditaci, kterou vám dává úspěšné složení té státnice, a pak musíte 3 roky sbírat praktické zkušenosti. Klienti, kteří, tady to jsou už vlastně souhrnná čísla, takže už máme vlastně celou řadu klientů, kteří prošli muzikoterapii buď to celým léčebním terapeutickým kurzem, anebo jednou seancí, jednou skupinou, ale muzikoterapeuti působí v různých institucích, v nemocnicích, v pečovatelských domech a tak dále. Potom si ještě řekneme k tomu něco víc. Tady ta tabulka ilustruje počet muzikoterapeutů pracujících buď to profesionálně za plat, anebo jako dobrovolníci v každé té jednotlivé kategorii instituce. V těch sociálních institucích, zejména pro seniory, působí skutečně hodně těch muzikoterapeutů. Takže celkem nám působí skoro 7 000 muzikoterapeutů v té praxi. Co se týče platů, profesionální odborný vlastně muzikoterapeut pracující na plný úvazek si vydělá zhruba tolik jako fyzioterapeut, logoped a tak dále, ale ne všichni pracují na plný úvazek.
A
se týče zdrojů financování, tak ty nejsou zcela jasné. V té naší studii se nám vůbec nepodařilo zjistit, odkud ty finance pocházejí, odkud tedy pochází finanční prostředky na platy muzikoterapeutů. Já si myslím, že většinou tedy jsou platy muzikoterapeutů hrazeny z kapes klientů anebo klientových příbuzných. Já myslím, že už jsme vyčerpali v podstatě polovinu toho mého času. A tak si nejsem jistý, jestli se máme detailně podívat na ty statistické údaje. Já bych možná raději zvolil něco jiného. A raději bych se podíval na situaci v institucích, kde pracují moji studenti. Doufám, že to je ono. Tady vidíte ukázku koncertu, kde vystupují naši klienti. Tato instituce má asi 60 klientů, kteří jsou všichni vážně postižení. Tohle je mladá žena, která prošla obrnou a často nekontrolovaně pohybuje rukama a nohama. Nicméně, když hraje hudbu, tak se jí daří se přesně trefit na to správné tlačítko. Za chviličku to uslyšíte. A vidíte, že hraje téměř správný rytmus. Vidíte, že jsou tam dvě tlačítka, červené a žluté. A ty jsme vzali z nějakých dětských hraček, takže to je skutečně zařízení, které je velmi levné. A ty zvuky už jsou nahrané předem studenty. Ale naše klientka už je unavená. Už jí asi bolí ruka. A obyčejně celou tu skladbu nedohraje, nicméně teď, vzhledem k tomu, že se jedná o vystoupení, tak je odhodlaná to dohrát až do konce. Taky asi slyšíte hlas. To není hlas terapeuta ani opatrovníka, ale jsou to hlasy ostatních klientů. Této ženě je asi 40 let. A než jsme vytvořili tento podivný hudební nástroj, tak vlastně nemohla žádným způsobem hudbu hrát. Ona tady muzikoterapii navštěvuje již jako klientka a někdy používá i tedy nějaký bicí nástroj, ale ne často. Tento klient nemůže vůbec hýbat svým tělem, dokáže jenom hnout hlavou na stranu, pohybovat hlavou do strany. Nedokáže ani nic rozkousat.
Which is activated by this wooden
ale dokáže pohybovat hlavou do strany a tím pádem vlastně zatlačí na určitý jakoby polštář a tam je spínač a na jeho základě právě dokáže hrát hudbu. A pořád to ještě nevidíte, ale snad za chviličku. On utrpěl poranění mozku. Utrpěl poranění v přední části mozku a bylo zasaženo i jeho motorické centrum. Pokud se nám to nepodaří spustit, kolik minut mi ještě zbývá? Ještě asi 10 minut. Tak možná byste nám mohli zaspívat. Počkáme ještě, jestli nám počítač ožije. A každopádně Petr a Hana mě požádali, že zítra se berou, zítra mají svatbu, abych jim zaspíval, takže já bych jim rád zaspíval píseň o sakurách jako svatební dar. Zdá se, že jsem počítač trochu vyděsil svým hlasem, asi to byl hlas pro něj nečekaný, takže budu muset trochu improvizovat. Naši muzikoterapeuti se začali združovat naší asociaci v roce 2000. A na začátku 80% členů naší asociace byli hudebníci. To znamená, že měli nějaké znalosti o hudbě, buď tedy aktivně hráli hudbu, nebo vyučovali hudbu, a nebo hudbu zkoumali. Zatímco dnes už má takovéto znalosti jenom 60% muzikoterapeutů v naší asociaci a 40% potom jsou lékaři nebo zdravotní sestry, terapeuti a další odborníci. Každý rok pořádáme akademický kongres v různých regionech Japonska a letos v prosinci v Kobe proběhne 10. akademická konference, to znamená, že budeme slavit výročí. Tato konference bude samozřejmě mezinárodní. A my jsme také pozvali pana Lipského z České republiky a další odborníky z Belgie, Německa a Švédska. Na začátku byl náš terapeutický přístup založený na improvizaci a na mnoha psychoanalytických procesech. Teď už je ten terapeutický proces více rozrůzněný. Teď už nelze zcela jasně říci, kdo následuje jakou školu, kdo používá jakou metodu či aplikuje jakou teorii. Většina našich muzikoterapeutů pracuje v institucích pro seniory. A někteří také pracují v institucích pro postižené děti. Snažíme se vzdělávat své studenty v různých směrech. Nejdříve muzikoterapeuti získávají akreditaci a poté ještě mohou studovat různé nadstavby, třeba v oblasti lékařství, mohou studovat neurologii nebo další související obory lékařské vědy. Jedna z našich absolventek například nyní vyučuje lékařské vědě v Kolorádu. Další z našich absolventů pokračují ve svém vzdělávání a získávají další poznatky například z oblasti logopedie nebo fyzioterapie, ale zároveň samozřejmě pracují jako muzikoterapeuti. Takže vidíte, že vlastně většina našich absolventů má třeba 2 nebo 3 akreditace. Proto je také tak dobré pořádat konference, které by se účastnili i další zástupci různých oborů, jako například lékařů, fyzioterapeutů, psychologů, psychoanalytiků a tak dále, protože když potom jdete na takovouhle konferenci, tak samozřejmě musíte mít různé poznatky a znalosti, abyste dané terminologii porozuměli a abyste se ve všech těchto oblastech orientovali. Vrátím se tady teď zpět k tomu, co jsem původně chtěl říkat. Tady vidíte toho klienta, o kterém jsem již hovořil, který dokáže pohybovat pouze hlavou. A tady vidíte, že hraje hudbu tím, že vlastně hlavou tlačí na polštářek a snaží se také zpívat melodii, kterou slyší. A vidíte, že na straně se dívá na panel, aby tam viděl noty. Protože nemáme dostatek času, tak tuto ukázku již zastavím. Děkuji. A možná se podíváme ještě na jednu ukázku. Je obtížné poznat, který dokument je co. Ano, na tohle se můžeme podívat. Tohle je skupinová terapie, kterou jsem vám původně nechtěl ukazovat, ale původně jsem vám chtěl ukázat stejného klienta přídle. Nicméně tady tedy vidíte skupinovou terapii, jedná se o malou skupinku. Ta dáma ve žlutém svetru, která tam má před sebou ten stoleček, tak asi po dobu posledních 54 let nedokázala vůbec pohnout rukama a teď už trošku dokáže hýbat rukama a dokonce udrží i paličku na buben. Vidíte, že je hrozně spokojená, že se může této skupinové terapie účastnit a je velice ráda, že může být součástí této skupinky, i když ještě nedokáže vlastně žádný zvuk sama vyprodukovat. Děkuji, zdá se, že už musím končit. Omlouvám se za to, že jsem ten počítač tolik svým zpěvem překvapil. Děkuji vám za pozornost. I would like to thank Tsutomu Masuko. Ještě máme čas na otázky, tak možná one or two questions maybe. Are there any questions? Já mám povolení nahrávat své klienty zepředu a musím říct, že jejich rodiče a opatrovníci jsou většinou velice rádi, že tím pádem vlastně i mají fotky a nahrávky svých příbuzných. Já vidím, že muzikoterapie je skutečně velice improvizovaná a děkuji vám za tuto báječnou přednášku, za tento báječný příspěvek. Děkuji vám. And there's a question over there. Thank you very much for your speech. And we are continuing to improvise, I guess. So thank you very much for your speech. I would like to ask, in the videos, we could see that you were working a lot with the computer and microphones and so on, but I could not really see any musical instruments. So I wanted to ask whether you combine all of those. That is, do you combine musical instruments and the technology? So do you also use, for example, wooden instruments, natural instruments and so on? Or do you always just work with computers? Or, well, what do you actually work with? Při standardních terapiích používáme hudebních nástrojů, používáme klavír, kytaru a někdy i další orchestrální nástroje, nebo i třeba housle, anebo bicí nástroje. Ale v tomhle případě to byly poměrně zvláštní případy a proto jsem vlastně vybral i takovou ukázku, kde používáme počítače. Ale samozřejmě používáme i nástroje. Ale ti klienti, kteří nedokážou používat klasické hudební nástroje, jako například ten muž, který vlastně dokázal jenom ležet na posteli, protože ten dokáže jenom hýbat hlavou, takže by skutečně vlastně s žádným tradičním hudebním nástrojem nic nedokázal udělat, tak ten potom používá ten počítač. Thank you very much. There's time for one last question. Já bych se ráda zeptala, jestli muzikoterapii uplatňujete také ve standardních školách. To znamená, jestli muzikoterapii uplatňujete také ve standardních školách se zdravými dětmi. Ne, ve standardních školách bohužel žádné muzikoterapeutické programy nemáme. Muzikoterapii uplatňujeme jenom ve školách pro postižené děti, ať již tedy duševně postižené nebo fyzicky postižené, tělesně postižené. Ve standardních školách máme velice málo případů uplatnění muzikoterapie. Thank you very much for your presentation. Tsutomu Masuko. Kdyby to byl koncert, tak bych vám dal ještě přídavek, ale obávám se, že na to nemáme čas. No ale teď bude přestávka, takže možná ještě krátkou písničku bychom stihli. Záleží to na vás, jestli nám chcete ještě něco zaspívat. Včera na workshopu mě někdo požádal, abych zaspíval šťastnou písničku o štěstí a já jsem ji nezaspíval celou, takže možná dnes pochází z regionu Kúšu. Vítejte na koncertě.
Já vás ještě, tam máte samozřejmě nějaké občerstvení, pauza bude do 11. Nicméně vám chci říct, že tady existuje festival, hudební festival Ameropa v Praze, je v červenci od 17. je to tak? A pan profesor sem přijede, co by zpěvák, co by dirigent, a je tam spousta muzikantů. A webové stránky jsou www.ameropa.org, koho by to zajímalo. A letáčky jsou venku, takže si vemte a přijďte taky na koncerty, můžete se vidět znova s panem profesorem. Dobrou chuť, v 11 tady.